มีใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยมีไหมไม่มีนะไม่มีถ้าไม่เคยฟังเลยก็ฟังยากนิดหน่อยตอนแรกๆแต่ฟังไปสักช่วงหนึ่งเข้าใจคราวนี้ก็จะเข้าใจไปหมดอะไปฟังธรรมะที่ไหนก็เข้าใจหมดอะเนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะพอเราเข้าใจหลักปฏิบัติแจ่มแจ้งแล้วเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกก็รู้เรื่องกระทั่งบางทีสำนักอภิธรรมนี่บางแห่งลูกศิษย์จะไปเรียนใหม่ๆนะเขาให้ฟังซีดีก่อนฟังซีดีหลวงพ่อนี่แหละอาจรู้สภาวะได้พอดูสภาวะเป็นแล้วก็ไปเรียนปริยัตินี่เรียนง่ายหรืออย่างพวกเราถ้าฟังหลวงพ่อรู้เรื่องนะไปฟังครูบาอาจารย์องค์ไหนเทศก็รู้เรื่องใครเทศผิดเทศถูกก็รู้นะทุกวันนี้เราต้องเรียนพระพุทธศาสนาเนี่ยอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมมากพร้อมที่จะถูกทำลายไปวิธีทำลายมันทำลายมาจากข้างในเนี่ยน่ากลัวกว่าทำลายจากข้างนอกอีกพุทธเจ้าท่านเคยพูดถึงมันมีกลองโบราณอยู่อันหนึ่งชื่อกลองอันตะชื่อมันช่างมันเถอะจำยากไอ้กลองลูกเนี่ยเป็นกลองโบราณกลองไม้พอใช้เป็นนานๆมันก็เริ่มผุพอผุแล้วเขาก็ตัดเนื้อไม้ที่ผุออกเอาไม้ที่ดีใส่แทนก็ตีไปเรื่อยๆก็ผุอีกก็ปะอีกสุดท้ายไม่เหลือไม้เดิมอยู่เลยแต่ชื่อมันยังเป็นชื่อเดิมพระพุทธศาสนาเราก็คล้ายๆอย่างนั้นธรรมะเนี่ยถูกปลอมปนไปเรื่อยๆธรรมะของจริงก็หายไปแต่ชื่อมันยังเป็นพุทธอยู่ถ้าพวกเราไม่เรียนไม่ศึกษาเรามีแต่ความงมงายเราไม่สามารถรักษาเนื้อแท้ของพระธรรมเอาไว้ได้ต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานเราก็ยังมีศาสนาพุทธนะแต่มันไม่ใช่ศาสนาพุทธการทำลายมันมาจากข้างในนี่แหละน่ากลัวที่สุดเลยสอนธรรมะที่ผิดเพี้ยนสอนการประพฤติปฏิบัติที่ผิดเพี้ยนเองวิชาความรู้ก็ผิดจรณะการดำเนินก็ผิดอีกก็ไม่เหลือความเป็นพุทธอยู่เหลือแต่เปลือกทำไมเราต้องรักษาพระพุทธศาสนาไว้พุทธศาสนาเนื้อแท้ถ้าเราภาวนาเป็นเราปฏิบัติเป็นเราเข้าใจแล้วเนี่ยเรารู้เลยว่าเป็นของที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยเป็นศาสตร์ที่มีคุณค่ามากที่สุดเลยเป็นศาสตร์ว่าด้วยชีวิตจิตใจของเราว่าทำอย่างไรเราจะมีชีวิตจิตใจอยู่ได้ที่ไหนก็ได้โดยไม่ทุกข์มันสามารถถอดถอนความทุกข์ออกจากใจได้ไม่โง่ไม่งมงายมีเหตุมีผลไม่ใช่ทำบุญไปเยอะๆแล้วจะได้บุญเยอะนั่นสอนแบบหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้ให้หวังอนาคตนะมุ่งที่ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ให้เต็มที่ให้ดีที่สุดชีวิตเราอยู่กับปัจจุบันนี้ไม่ใช่ชีวิตอยู่ในชาติหน้าเนี่ยคำสอนของพระเจ้ามีประโยชน์มหาศาลเลยมีประโยชน์ในปัจจุบันมีประโยชน์ในอนาคตด้วยถ้าปัจจุบันเราดีอนาคตมันก็ดีมีประโยชน์อย่างยิ่งคือพาให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้มรรคผลนิพพานมีจริงๆแต่ไม่ใช่มีอย่างที่พวกเดรัจฉีสอนกันเป็นโลกๆหนึ่งอะไรเงี้ยสภาวะของนิพพานมีลักษณะอย่างไรเนี่ยพวกเราชาวพุทธก็ควรจะรู้เหมือนกันนิพพานมีลักษณะเพราะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนอย่างไฟเนี่ยมีลักษณะร้อนลมมีลักษณะเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยความโกรธมีลักษณะยังไงเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของมันเป็นอาการทำลายล้างขึ้นมาความโลภเป็นอาการที่มันดึงอารมณ์เข้ามาเนี่ยมีอาการมีลักษณะสติก็มีลักษณะลักษณะรู้ทันสภาวะปัญญาก็มีลักษณะเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะสมาธิก็มีลักษณะคือตั้งมั่นนิพพานเองก็มีลักษณะเหมือนกันเพราะเป็นสภาวะธรรมเหมือนกันลักษณะของนิพพานคือสันติสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากทุกข์พ้นไปจากรูปนามพ้นจากดินน้ำไฟลมเป็นความสงบท่านบอกต่อไปนะพ้นจากอากาสานัญจายตนะ การเพ่งช่องว่างพ้นจากวิญญาณัญจายตนะการเพ่งจิตพ้นจากอากินจัญญายตนะความไม่มีอะไรเลยพ้นจากเนวสัญญานาสัญญายตนะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีก็ไม่ใช่เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าสอนคือนิพพานเนี่ยถ้าเราไม่เรียนเราก็มั่วซั่วไปนิพพานเป็นโลกโลกหนึ่งมีทั้งรูปมีทั้งนามแล้วก็ขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนบางคนก็นิพพานเป็นความว่างไปจับเอาความว่างมาเป็นนิพพานอันนั้นแหละคือที่ท่านบอกว่าไม่มีอากาสานัญจายตนะบางคนบอกนิพพานไม่มีอะไรเลยนั่นก็คือสิ่งที่ท่านบอกไม่ใช่นั่นมันอากินจัญญายตนะนิพพานคือสันติความสงบสงบจากอะไรบ้างสงบจากกิเลสสงบจากตัณหาเรียกว่าวิราคะสงบจากความปรุงแต่งทั้งปรุงดีทั้งปรุงชั่วทั้งปรุงความว่างเรียกว่าวิสังขารไม่ปรุงพ้นจากรูปนามเป็นวิมุตติไม่มีรูปไม่มีนามพ้นจากความยึดถือความเกาะเกี่ยวนิพพานมีอยู่จริงๆอยู่ต่อหน้าต่อตานี้ไม่เคยหายไปไหนนิพพานเป็นสภาวะธรรมอันเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับในขณะที่สภาวะธรรมอย่างอื่นเกิดเกิดดับดับความสุขเกิดแล้วดับความทุกข์เกิดแล้วดับความร้อนเกิดแล้วดับความเย็นเกิดแล้วดับความโลภความโกรธความหลงเกิดแล้วดับมีแต่นิพพานเป็นสภาวะธรรมที่เที่ยงเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ทุกข์เพราะไม่ถูกบีบคั้นไม่มีอะไรบีบคั้นได้แต่นิพพานเป็นอนัตตาไม่มีเจ้าของไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครพระพุทธเจ้าก็ไม่ใช่เจ้าของนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่เป็นกลางๆใครมีสติปัญญาก็ไปสัมผัสได้สัมผัสแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจิตที่สัมผัสพระนิพพานมีความสุขที่มหาศาลพ้นจากความเสียดแทงทั้งปวงพ้นจากความดิ้นรนทั้งปวงพ้นจากความปรุงแต่งพ้นจากความยึดถือจิตที่เป็นอิสระมีความสุขเต็มอิ่มอยู่ในตัวของตัวเองไม่ใช่ความสุขที่อิงอาศัยคนอื่นอิงอาศัยสิ่งอื่นนิพพานไม่ใช่โลกโลกหนึ่งไม่ใช่มีพระพุทธเจ้านั่งเข้าแถวอยู่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้ถ้าลำพังพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานลอยๆก็ยังไม่น่านับถือเท่าไหร่แต่ท่านสามารถบอกวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเข้าไปถึงไปพบไปเห็นพระนิพพานได้เนี่ยความอัศจรรย์ของธรรมะอยู่ตรงนี้นิพพานเองก็เป็นของซึ่งพวกนักปราชญ์บางคนก็คิดตรึกตรองเอาเนี่ยสภาวะที่สิ้นตัณหาอย่างศาสนาอื่นก็มีเหมือนกันนะพูดถึงโมกษะความหลุดพ้นต้องสิ้นตัณหาแต่เขาไม่มีมรรคมรรคของเขาไม่ใช่อริยมรรคเพราะงั้นถึงจะคิดถึงนิพพานได้แต่ก็ไปนิพพานไม่ได้ประจักษ์นิพพานไม่ได้คำว่าไปสู่พระนิพพานก็ไม่ถูกนะหลวงพ่อใช้คำผิดต้องเรียกว่าประจักษ์เข้าไปเห็นเข้าไปประจักษ์พระนิพพานทำไมไม่ใช่คำว่าไปนิพพานนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานี้แหละไม่ได้ไปไหนหรอกเต็มบริบูรณ์อยู่แล้วไม่มีการไปไม่มีการมาจิตเราต่างหากที่ไปมามาสิ่งที่พวกเราชาวพุทธต้องเรียนก็คือรู้ว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตเราก็คือจะต้องไปเห็นพระนิพพานให้ได้ไม่วันนี้ก็วันหน้าไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าต้องไปให้ได้เรามีเป้าหมายของเรานิพพานนี้เป็นความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนะนี่เราจะไปสู่ความพ้นทุกข์สิ้นเชิงนิพพานนี้เป็นความบริสุทธิ์สิ้นเชิงเลยนะบริสุทธิ์หมดจดเราจะไปสู่สิ่งนี้งั้นไม่ใช่เราเป็นชาวพุทธก็เป็นกระล่องกระแล่งเลื่อนเลื่อนลอยลอยไม่รู้ว่าเป็นชาวพุทธเพื่ออะไรนะเราเป็นชาวพุทธเพื่อเราจะพ้นทุกข์สิ้นเชิงเนี่ยคือจุดหมายปลายทางเราภาวะที่พ้นทุกข์สิ้นเชิงเรียกว่านิพพานนั่นแหละวิธีที่จะไปก็ต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไม่งั้นเราจะโดนหลอกตัวเองก็หลอกตัวเองพวกคนชั่วมันก็มาหลอกคนโง่ต่ออีกหลอกกันเป็นทอดๆรวมทั้งหลอกตัวเองด้วยเพราะเราส่วนใหญ่เราก็อ่อนแออย่างเราอยากมีชีวิตที่อมตะเราก็เลยไปสร้างภาพนิพพานที่เป็นอมตะสร้างเราอยากมีทุกสิ่งทุกอย่างมีรูปมีนามที่อมตะ ก็ไปสร้างนิพพานมีรูปนามอมตะเนี่ยสนองกิเลสเป็นความอ่อนแออย่างยิ่งเลยแล้วคนชั่วร้ายมันก็เอาความอ่อนแอนี้มาเป็นเครื่องมือหากินหลอกลวงเราอีกทีต้องศึกษาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนหลวงพ่อบอกให้อย่างหนึ่งถ้าเรารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจนะโดยเฉพาะรู้แจ้งในกองทุกข์นะถ้ารู้แจ้งในกองทุกข์เมื่อไหร่นะก็จะละสมุทัยเมื่อนั้นสมุทัยคือตัวตัณหาถ้าละสมุทัยคือตัวตัณหาได้เมื่อไหร่ก็จะแจ้งนิโรธคือประจักษ์พระนิพพานเมื่อนั้นเนี่ยคือหลักที่พระพุทธเจ้าสอนรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ละสมุทัยเมื่อนั้นละสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธคือนิพพานเมื่อนั้นแจ้งนิโรธหรือแจ้งนิพพานเมื่อไหร่ตรงนั้นแหละอริยมรรคปรากฏขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนั้นนั้นจุดสำคัญจะต้องหัดรู้ทุกข์ให้เป็นหัวใจของการปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาคือการรู้ทุกข์ถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยจะเป็นอันถูกละโดยอัตโนมัติถ้าสมุทัยคือตัณหาถูกละนิโรธคือนิพพานจะปรากฏอันนิโรธหรือนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหาเป็นวิราคะสิ้นตัณหางั้นงานที่พวกเราจะเรียนนะคือการรู้ทุกข์การจะรู้ทุกข์ก็ต้องมีปัญหาแล้วประเด็นแรกเลยทุกข์คืออะไรทุกข์คืออะไรจะรู้อย่างไรรู้แล้วมีผลยังไงผลตอบไปแล้วถ้ารู้ทุกข์แล้วมันละสมุทัยละสมุทัยแล้วมีผลยังไงก็แจ้งนิโรธแจ้งนิพพานสิ่งที่เรียกว่าทุกข์มันประณีตลึกซึ้งกว่าที่คนทั่วไปเข้าใจคนทั่วไปก็เข้าใจได้แต่อาการปรากฏของทุกข์แต่ว่าแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ถูกไหมถูกอันนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์แม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ในท่านว่าอย่างนี้อันนี้เป็นอาการที่ทุกข์มันแสดงตัวอย่างความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเป็นอาการที่ทุกข์แสดงตัวออกมาทางร่างกายทางรูปธรรมความประสบกับสิ่งที่ไม่รักความพลัดพรากจากสิ่งที่รักปรารถนาและไม่สมปรารถนาความโศกความร่ำไรรำพันความคับแค้นใจความไม่สบายใจนี่เป็นอาการปรากฏของทุกข์ที่แสดงทางใจแต่เบื้องต้นท่านสอนอย่างนี้ก่อนท่านสอนความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ความไม่สมปรารถนาเป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่รักเป็นทุกข์นะความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจท่านสอนเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเพราะอะไรเพราะคนทั่วๆไปมองเห็นตามได้ง่ายแต่สุดท้ายท่านสรุปลงมาในประโยคหนึ่งนะบอกว่าสังขิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ทั้ง5นี้คือตัวทุกข์สิ่งที่เรียกว่าขันธ์ทั้ง5คําว่าขันธ์ก็คือคําว่าส่วนนะภาษาไทยใช้คําว่าส่วนเป็นส่วนๆภาษาฝรั่งใช้ division นะเป็นส่วนๆท่านบอกว่าโดยสรุปเลยนะขันธ์ทั้ง5คือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์คือตัวการรู้ขันธ์ทั้ง5นั่นเองนะขันธ์ทั้ง5ย่อลงมาก็คือรูปธรรมนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรารูปธรรมอย่างนี้ร่างกายอย่างนี้ที่มองเห็นอยู่นี้เป็นตัวรูปธรรมประกอบขึ้นด้วยธาตุ4ดินน้ำไฟลมนามธรรมก็ประกอบด้วยนาม4คือเวทนาความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์สัญญาความจำได้ความหมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วปรุงไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือจิตนั่นแหละรูปธรรมนะแยกลงไปก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้4อย่างนามธรรมแยกออกไปเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้4อย่างการรู้ทุกข์ก็คือการรู้รูปนามนี่แหละแต่ถ้ารู้รูปนามแล้วต่อไปเราจะเห็นนะว่าทุกข์ตัวจริงนั้นเกิดอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ใดที่เกิดขึ้นมานี่คือตัวทุกข์ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปถ้าภูมิจิตภูมิธรรมเราเห็นมาถึงจุดนี้แล้วก็เรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งละรู้ทุกข์แจ่มแจ้งสมุทัยคือตัณหาจะไม่มีอีกต่อไปละตัณหาจะถูกละไปพร้อมๆกับการรู้ทุกข์แจ่มแจ้งตรงที่รู้แจ่มแจ้งนั่นแหละอริยมรรคก็เกิดเป็นอริยมรรคชั้นสูงสุดเลยชื่ออรหัตตมรรคงั้นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาเนี่ยยังรู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งพระอรหันต์รู้ทุกข์แจ่มแจ้งถึงไม่เกิดอีกนิพพานแน่นอนพระโสดาสกทาคาพระอนาคารู้ทุกข์ยังไม่แจ่มแจ้งยังเกิดอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดนะเรื่องสำคัญที่สุดในคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเรื่องอริยสัจสี่ถ้าอริยสัจสี่ยังมีอยู่พระพุทธศาสนายังมีอยู่ถ้าอริยสัจสี่สูญไปพระพุทธศาสนาสูญไปยังเหลือแต่ทำทานถือศีลอะไรเนี้ยศาสนาอื่นก็มีทำทานถือศีลหรือนั่งสมาธิศาสนาอื่นก็มีนั่งสมาธิแต่การเจริญปัญญาคือการรู้ทุกข์เนี่ยมีเฉพาะในคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องเรียนสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือรูปกับนามกายใจเรานี่เองนะที่จริงแล้วคำว่ารูปนามกับคำว่ากายใจเนี่ยไม่ตรงกันทีเดียวหลวงพ่อใช้โดยอนุโลมเอาก่อนนะต่อไปเราก็ค่อยๆปรับให้มันถูกต้องอย่างร่างกายเราเนี่ยประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกรูปมีอะไรรูปมีดินน้ำไฟลมในเส้นผมผมขนเล็บฟันหนังในกายเราเนี่ยแค่ผมเส้นเดียวเนี่ยมีดินน้ำไฟลมเนี่ยแต่ว่าจะพูดถึงขนาดนี้นะคนเริ่มต้นใหม่คงไม่เรียนธรรมะอีกต่อไปละมันยากเกินเอาง่ายๆก่อนเรียกว่ากายกับใจไปก่อนแต่ว่าทำความเข้าใจไปก่อนนะคำว่ากายกับใจเนี่ยไม่ตรงกับคำว่ารูปนามทีเดียวหรอกอย่างคำว่าใจนี่เป็นส่วนหนึ่งของนามธรรมเท่านั้นเองเป็นส่วนของวิญญาณขันธ์ยังมีตัวอื่นอีกแต่ทำไมใช้ใจตัวเดียวใจตัวเดียวอยู่ไม่ได้จะมีใจก็ต้องมีนามขันธ์ตัวอื่นประกอบด้วยต้องมีเวทนามีสัญญามีสังขารประกอบด้วยเสมอแหละก็เลยเหมาเพื่อความเข้าใจง่ายเรื่องมีกายมีใจพวกเรายังไม่เห็นว่ากายนี้คือทุกข์ล้วนๆใจนี้คือทุกข์ล้วนๆถ้าเห็นอย่างนั้นเราจะเป็นพระอรหันต์นะพวกเราเห็นได้ว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นอย่างนี้ไหมเราเห็นไหมว่าจิตใจของเราเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนี่เราเห็นอย่างนี้เพราะงั้นเราเกิดอีกแน่นอนถ้าเห็นอย่างนี้เรียกว่ารู้ทุกข์ไม่แจ่มแจ้งถ้ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งจะรู้เลยว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปกายนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขจิตนี้มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่มีทุกข์กับสุขงั้นเราจะมาเรียนจนเราเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่ามันคือตัวทุกข์เราจะมาเรียนจนเราเห็นทุกข์นะลำพังเห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจนะยังไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานจำให้ดีนะอย่างบางคนไปดูท้องพองดูท้องยุบบอกนี่เข้าคอร์สวิปัสสนาดูท้องมันไม่ใช่วิปัสสนานะจะเห็นวิปัสสนาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามเห็นรูปนามเฉยๆไม่ได้บอกว่าท้องเป็นรูปนี่นั่งคิดว่านี่นี่รูปท้องนี่รูปยุบคิดเอาอย่างนี้นะก็ยังไม่ใช่วิปัสสนาต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นความจริงของรูปนามถึงจะเป็นวิปัสสนาสิ่งที่เราจะเรียน3วันนี้นะคือเรียนวิธีที่จะรู้ไตรลักษณ์ของรูปนามเรียนวิธีนะที่จะเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจเหล่านี้แหละแท้จริงแล้วไตรลักษณ์แสดงตัวอยู่ในกายในใจตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นเพราะเราหลงไปหาสิ่งอื่นเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนึกทางใจเราหลงไปพอเราหลงไปเรามีกายเราลืมกายมีใจเราลืมใจเราก็ไม่สามารถเห็นรูปนามเห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์ได้เพราะเราลืมกายลืมใจไปแล้วเวลาใจลอยมีร่างกายก็ลืมใช่ไหมแล้วจะไปเห็นเลยว่าไตรลักษณ์อยู่ในร่างกายร่างกายเรายังลืมไปเลย อีกพวกหนึ่งก็ไปเพ่งอยู่ที่ร่างกายนะหรือเพ่งอยู่ที่จิตบอกว่าเนี่ยรู้รูปนามอยู่เป็นวิปัสสนาไม่เป็นรู้รูปนามก็ยังเป็นสมถะนะถ้าหลงไปรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่หลงออกข้างนอกไปเลยเรียกว่าย่อหย่อนเกินไปถ้านั่งจ้องอยู่ที่กายนั่งจ้องอยู่ที่ใจเรียกว่าตึงเกินไปจะไม่เห็นไตรลักษณ์อย่างเวลาเราจงใจดูจิตนะถ้าหลวงพ่อบอกอ้าวทุกคนดูจิตทุกคนก็จ้องลงไปถามว่าจิตเป็นไงไม่มีอะไรเลยว่างๆไม่มีอะไรให้ดูเลยดูอย่างนั้นไม่มีอะไรให้ดูเลยไปดูกายแล้วไปจ้องอยู่ที่กายก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของกายอย่าดูจิตแล้วไปจ้องอยู่ที่จิตก็ไม่เห็นไตรลักษณ์ของจิตค่อยๆเรียนนะค่อยๆเรียนทางสายกลางไม่ลืมกายไม่ลืมใจไม่บังคับกายไม่บังคับใจแค่รู้สึกกายรู้สึกใจงั้นเราจะมาฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วเราถึงจะเห็นไตรลักษณ์การจะรู้สึกกายรู้สึกใจได้ก็ต้องพัฒนาเครื่องมือในการรู้สึกกายรู้สึกใจเครื่องมือที่สำคัญมีสองตัวตัวที่หนึ่งสติตัวที่สองสัมมาสมาธิเครื่องมือสองตัวนี้เป็นตัวที่เราจะพัฒนาขึ้นมาถ้าเรามีสติมีสัมมาสมาธิแล้วเราจะเกิดปัญญาคือจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามกายใจได้ต้องรู้รูปนามนะรู้สิ่งที่เรียกรูปนามบางทีเราก็กระจายคำว่ารูปนามออกไปก็เป็นขันห้าขันห้าก็มีรูปหนึ่งมีนามสี่บางทีกระจายออกไปมุมอื่นก็ได้เป็นอายตนะหกตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามนะแต่ที่พระเจ้าสอนไว้ทั่วๆไปเบสิกเลยสำหรับคนทั่วๆไปเนี่ยสอนแยกขันธ์ห้าท่านสุดบอกสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันธ์ห้าคือตัวทุกข์แล้วหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้ไม่ใช่ละนะพวกเราไม่อยากรู้ทุกข์อ่ะเราอยากละทุกข์ท่านบอกให้ละสมุทัยละความอยากเราอยากอยากอะไรอยากละทุกข์เรามีความอยากอยากอะไรอยากละทุกข์พระพุทธเจ้าบอกให้ละความอยากให้รู้ทุกข์นี่กลับหัวกลับหางหมดเลยแล้วจะไปบรรลุมรรคผลได้ยังไงนึกออกบ้างไหมอยากละทุกข์ท่านให้ละความอยากแล้วก็ให้รู้ทุกข์บางคนทำบุญนะก็อธิษฐานนะเจ้าพระคุณขอให้ห่างไกลความทุกข์ร้อยโยชน์แสนโยชน์อธิษฐานอย่างนี้นะโอ้ยห่างไกลความทุกข์เหรออยากจะได้อะไรอยากได้สวรรค์น่ะอยากได้พรหมโลกมีความสุขเวลาจะทำบุญทำทานก็ขอให้มีความสุขเยอะๆไปเป็นสวรรค์ไปอยู่สวรรค์ไปเป็นเทวดาถ้าเป็นนักปฏิบัติเราจะรู้อย่างหนึ่งนะช่วงไหนที่ชีวิตมีความสุขช่วงนั้นการปฏิบัติมักจะย่อหย่อนมักจะย่อหย่อนช่วงไหนที่ชีวิตมีปัญหาเนี่ยจะปฏิบัติอย่างกับพี่กระเป๋าเลยเพราะว่าไม่มีที่พึ่งอื่นแล้วต้องสู้ตายไม่จะไปเกลียดทุกข์นะหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้ถ้ารู้ทุกข์แล้วมันจะละสมุทัยงั้นทุกข์ก็บอกแล้วนะคือรูปนามรู้รูปรู้นามรู้คำว่ารู้รู้ยังไงรู้อย่างที่มันเป็นเห็นรูปอย่างที่รูปมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์เห็นนามอย่างที่นามมันเป็นมันเป็นอะไรมันเป็นไตรลักษณ์รู้จักคำว่าไตรลักษณ์ไหมไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนามไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานอนิจจังคืออะไรของไม่เที่ยงคืออะไรของไม่เที่ยงก็คือสิ่งที่มันมีอยู่นะแล้วมันก็ไม่มีของที่เคยมีมันหายไปนี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงของที่เคยมีอยู่มันหายไปนะมันแตกสลายไปเรียกมันไม่มีนี่คืออนิจจังทุกขังคืออะไรของที่กำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้หายไปให้สลายไปนี่เรียกว่าทุกขังอนัตตาเป็นยังไงอนัตตาก็คือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันมีอยู่เนี่ยมันมีเพราะมันมีเหตุมีเหตุมันก็เกิดขึ้นมามันดำรงอยู่ชั่วกำลังของเหตุถ้าเหตุดับตัวมันก็ดับไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับของใครๆทั้งสิ้นเทวดาอินทร์พรหมอะไรก็บังคับไม่ไ สิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุถ้าเหตุดับสิ่งนั้นก็ดับเนี่ยคือคำว่าอนัตตาอนิจจังของที่เคยมีแล้วมันก็ไม่มีมันหายไปแล้วนะทุกขังสิ่งซึ่งกำลังมีอยู่เนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้สลายไปให้หายไปอนัตตาสิ่งทั้งหลายจะมีหรือจะไม่มีสั่งไม่ได้เป็นไปตามเหตุไม่ใช่ตามสั่งเนี่ยเราจะมาเรียนเพื่อให้เห็นไตรลักษณ์ในรูปธรรมในนามธรรมรูปธรรมนั้นจะเห็นไตรลักษณ์บางตัวได้ชัดบางตัวเห็นไม่ชัดเห็นยากรูปธรรมเห็นอนิจจังยากเพราะรูปมันอายุยืนนะแต่ตัวที่ดูง่ายเนี่ยตัวรูปคือตัวทุกข์ร่างกายเราถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็ทุกข์ก็ต้องหายใจออกหายใจออกแล้วก็ทุกข์ก็ต้องหายใจเข้ามันบีบคั้นอยู่ทุกอิริยาบถอยู่ในอิริยาบถใดมันก็ทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันปวดมันเมื่อยมันเจ็บต้องเปลี่ยนอิริยาบถหนีไปเรื่อยๆเนี่ยการที่เราเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตัวเองนะมันปิดบังการเห็นทุกข์ในกายลงไปถ้าเรามีสตินะเคลื่อนไหวเรารู้สึกเรื่อยเราก็จะเห็นที่มันเคลื่อนไหวเพราะทุกข์มันบีบคั้นนะแล้วในร่างกายเนี่ยจะดูอีกตัวหนึ่งได้ง่ายคืออนัตตาอนัตตาของกายก็คือไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงเราสั่งไม่ได้สั่งไม่ให้แก่ก็ไม่ได้สั่งไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายก็ไม่ได้สั่งไม่ให้ผมงอกไม่ให้ฟันหักไม่ให้ตีนกาขึ้นทำไม่ได้จะดูไปเรื่อยมันเป็นแค่วัตถุมันเป็นแค่ก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเข้าทางปากบ้างเข้าทางจมูกบ้างออกทางจมูกบ้างออกทางผิวหนังบ้างออกทางทวารหนักทวารเบาบ้างมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุความจริงของกายความจริงของนามธรรมที่ดูง่ายนั้นคืออนิจจังกับอนัตตานามธรรมนั้นเกิดดับรวดเร็วเพราะงั้นเห็นอนิจจังง่ายความรู้สึกของเราเนี่ยเปลี่ยนอยู่เป็นขณะเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาดูง่ายแล้วอนัตตาในแง่ที่ว่าเราบังคับไม่ได้สั่งให้สุขมันก็ไม่สุขห้ามทุกข์มันก็ยังทุกข์สั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ยังชั่วสั่งมันไม่ได้เป็นอนัตตาเนี่ยเราจะหัดดูนะหัดจะดูถ้าคนไหนถนัดดูรูปก็เห็นรูปนี้มันทุกข์รูปนี้ไม่ใช่เราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุถ้าถนัดรู้นามธรรมก็เห็นแต่ความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงเห็นแต่การบังคับไม่ได้เนี่ยดูไปเรื่อยเบื้องต้นจะดูรูปหรือดูนามก่อนก็ได้แล้วแต่จริตนิสัยแล้วแต่จริตนิสัยนะไม่ใช่แล้วแต่ความชอบคนละเรื่องกันสิ่งเหล่านี้ต้องค่อยๆเรียนนะนี่หลวงพ่อค่อยๆพาพวกเราบีมมาสู่จุดที่จะนำไปสู่การปฏิบัติแล้วว่าเราจะต้องมาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามไตรลักษณ์ที่ดูได้ง่ายในรูปคือทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ที่ดูได้ง่ายในนามคืออนิจจังอนัตตานะตอนนี้ไปกินข้าวก่อนนะนิมนต์เลยครับ